Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillah fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du. Fa inna ahsanal kalami kalamullah wa khairal hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar. Para pemirsa dan para pendengar kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah, pertama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat karunia anugerah yang telah dilimpahkannya kepada kita semua. Selawat dan salam atas junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, atas keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau, dan siapa saja yang mengikuti sunnah beliau ila yaumiddin. Para pemirsa dan para pendengar Radio Roja dan TV Roja, kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah, pada kesempatan siang yang berbahagia ini kita kembali bertemu dalam pembahasan buku Aktualisasi Akhlak Muslim atau Ensiklopedia Akhlak Salaf, yang mana pada siang ini kita akan melanjutkan pembahasan-pembahasan yang ada di dalamnya. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang tawakal. Salah satu di antara akhlak muslim adalah dia menyandarkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah wujud dari istislamnya, berserah dirinya kepada Allah. Tawakal akan mencukupi segalanya. Kita sering mendengar perkataan bertawakallah kepada Allah. Namun, pernahkah kita bertanya apa itu tawakal? Apa hakikat tawakal? Nah, ini yang akan kita bicarakan pada kesempatan siang ini. Tawakal adalah menyandarkan hati kepada Allah Subhanahu wa taala dalam menggapai maslahat atau menghindari sebuah mudarat, baik dalam urusan-urusan duniawi maupun urusan-urusan ukhrawi, sehingga semua harapan yang diharapkan oleh seseorang yang menerapkan sikap tawakal ini benar-benar digantungkannya kepada Allah semata, yaitu menggantungkan kepasrahan dirinya, hatinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah tawakal. Tawakal ini adalah sifat yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu seorang muslim wajib memiliki akhlak yang mulia ini. Seorang muslim harus menyerahkan seluruh urusannya, perkaranya kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dia yakin tanpa bantuan Allah, tanpa pertolongan Allah, tanpa inayah dan taufiknya, dia tidak akan dapat melakukan apapun. Tidak ada urusan yang dapat dia selesaikan. Tidak ada masalah yang dapat dia selesaikan tanpa bantuan dan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Dan juga dia meyakini bahwasanya hanya Allah yang mampu memberi dan menahan sesuatu. Allah Subhanahu wa taala yakbid wa yabsut wa ilaihi turja'un. Allah yang membentangkan dan Allah yang menahan, dan kepadanya semua akan dikembalikan. Serta tidak ada yang kuasa untuk mendatangkan dan menurunkan manfaat dan mudarat kecuali Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu seorang muslim menyandarkan segala urusannya kepada Allah. Dia tidak lupa kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa Allah apabila berkehendak maka dia akan mengatakan kun fayakun, jadi maka jadilah. Kuasanya di atas segala kuasa dan kehendaknya di atas segala kehendak. Akhlak inilah yang menjadi ciri khas seorang mukmin dan yang mencerminkan kesiapan pribadi untuk melaksanakan segala kehendak Allah Subhanahu wa taala. Maka orang yang bertawakal kepada Allah, pertama dia akan siap menerima apapun yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan. Yang kedua, Allah Subhanahu wa taala akan senantiasa bersama hamba ini, yaitu ma'iyah yang bersifat khusus, ma'iyah yang bermakna pertolongan, pemeliharaan, penjagaan dan perlindungan kepadanya. Dan Allah Subhanahu wa taala akan menetapkan yang terbaik bagi hamba ini, yaitu hamba yang bertawakal kepadanya. Wa tawakkal 'alallah. Wa tawakkal 'alal hayy alladzi la yamut wasabbih bihamdi rabbik wasabbih bihamdihi wa kafabihi bidunubi ibadihi khabira. Allah Subhanahu wa taala menyuruh kita untuk bertawakal kepadanya. Karena dengan tawakal ini hati akan terhubung langsung kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga seorang mukmin tidak akan mencari bantuan dan pertolongan kepada makhluk, tapi dia mencari bantuan dan pertolongan itu kepada Allah, mengharapkan bantuan dan pertolongan itu dari Allah Subhanahu wa taala. Dan sikap tawakal inilah yang akan melahirkan keseimbangan dalam usaha hamba di dunia, berpegang teguh dengan tali atau pertolongan Allah Subhanahu wa taala dalam berusaha dan menyerahkan hasilnya dengan sepenuh hati kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam ikhtiar dia perlu bantuan Allah, dan apapun ketetapan Allah dia siap untuk menerima, dan semua itu dapat hadir pada hatinya dengan tawakal. Apapun takdir yang Allah tetapkan, ya niscaya orang yang bertawakal akan dapat menerimanya dengan lapang dada. Tapi kalau dia tidak tawakal kepada Allah, boleh jadi dia akan berburuk sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa Allah menetapkan ini atas diriku? Orang yang bertawakal dia akan siap menerima ketetapan dan keputusan Allah Subhanahu wa taala. Ya, dan Allah Subhanahu wa taala menyebut bahwa tawakal ini adalah akhlak, sifat dari orang-orang yang terpilih, hamba-hamba pilihan. Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam kitabnya dalam surat Al-Anfal ayat 2, innamal mu'minuna alladziina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Surat Al-Anfal ayat 2. Allah mengatakan sesungguhnya orang-orang yang beriman adalah orang-orang yang apabila disebut nama Allah akan bergetar hatinya, gemetar hatinya, dan apabila dibacakan ayat-ayat Allah kepada mereka bertambah kuat imannya, dan hanya kepada Allah mereka bertawakal. Wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Mereka hanya bertawakal kepada Rabb mereka, kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan salah satu asmaul husna, nama-nama Allah yang indah adalah Al-Wakil. Nama ini menunjukkan bahwa Allah Rabb yang maha menjaga dan maha menjamin rezeki para hambanya. Dialah yang maha hidup tidak mati. Itulah mengapa Allah Subhanahu wa taala memerintahkan setiap hamba agar memenuhi hati mereka dengan iman yang mantap dan mengukuhkan rasa tawakal mereka hanya kepadanya. Kepada Allah yang tidak mati, yang maha hidup dan tidak akan mati. Wa tawakkal 'alal hayyil ladzi la yamut. Bertawakallah kamu kepada Allah yang maha hidup yang tidak akan mati. Surat Al-Furqan ayat 58. Demikian juga Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam surat Al-Mulk ayat 29, "Qul huwar rahman, amanna bihi wa 'alaihi tawakkalna." Katakanlah dia adalah Allah yang maha pengasih. Kami beriman kepadanya dan kepadanya kami bertawakal. Orang mukmin hanya bertawakal kepada Rabb-nya. Demikian juga dalam surah Ali Imran ayat 159. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah. Innallaha yuhibbul mutawakkilin." Dan apabila engkau telah membulatkan tekad untuk melakukan satu urusan, maka bertawakallah kepada Allah, yaitu dalam urusan-urusan yang mubah, dalam urusan-urusan yang dibolehkan, dalam urusan-urusan yang dianjurkan. maka dia bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Fatawakkal 'ala Allah, maka bertawakallah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menyukai hamba-hamba yang bertawakal. Seorang mukmin apabila telah membulatkan tekadnya untuk melakukan satu urusan, dia serahkan urusan itu kemudian kepada Allah. Keputusan akhir ada di tangan Allah Subhanahu wa taala. Boleh jadi dia terhalang darinya, dan boleh jadi Allah Subhanahu wa taala memudahkan urusannya. Dan semua itu pasti ada hikmah di belakangnya. Ini adalah salah satu faedah dari tawakal, yaitu mengukuhkan iman dalam hati kita atas apa-apa yang kita lakukan, atas apa-apa yang kita kerjakan, dan juga kita siap untuk menerima atas apapun yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan. Amir bin Abdul Qais berwasiat tentang 3 ayat yang akan membuat kita senantiasa merasa berkecukupan, tidak merasa kurang. Dia mengatakan, inilah 3 ayat Al-Qur'an yang jika diamalkan oleh seorang hamba akan membuat semua kebutuhannya tercukupi hingga tidak bergantung kepada makhluk. Dia mengatakan, inilah 3 ayat Al-Qur'an jika diamalkan akan membuat semua kebutuhan kita tercukupi dan kita tidak bergantung kepada makhluk. Ketiga ayat itu, yang pertama adalah surat Yunus ayat 107. Ini perkataan Amir bin Abdul Qais tentang 3 ayat di dalam Al-Quran yang apabila diamalkan akan membuat ya kita terlepas dari ketergantungan kepada makhluk dan akan membuat semua kebutuhan kita tercukupi. Ketiga surat itu, ketiga ayat itu adalah yang pertama ayat ke-107 dalam surat Yunus. Surat Yunus ayat 107. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wa iyamsaskallahu bidurrin fala kashifa lahu illa hu. Wa iyuridka bikhairin fala radda li fadlihi. Yusibu bihi may yasha min ibadihi wa huwal ghafurur rahim." Dan jika Allah Subhanahu wa taala menimpakan satu bencana kepadamu, maka tidak ada yang dapat menghilangkannya kecuali Allah. Dan jika Allah menghendaki kebaikan bagi kamu, maka tidak ada yang dapat menolak karunia Allah. Dia memberikan kebaikan kepada siapa yang dikehendakinya di antara hamba-hambanya, dan Dia adalah Rabb yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Surat Yunus ayat 107. Ayat ini berisi penjelasan kepada kita tentang iman, mengimani bahwa segala sesuatu baik buruk itu adalah atas takdir Allah. Ya, al-imanu bil qadari khairihi wa syarrihi minallahi tabaraka wa taala. Hulwihi wa murrihi. Ya, khairihi wa syarrihi. Jika Allah Subhanahu wa taala ingin menurunkan musibah atas kita, maka tidak ada satupun yang dapat menghilangkan musibah itu. Ya, illahu, kecuali Allah Subhanahu wa taala. Musibah apapun bisa menimpa kita, sebagaimana musibah yang menimpa banyak manusia. Tapi dalam kehidupan ini kita banyak diselamatkan Allah Subhanahu wa taala. Tidak terhitung kita mengucapkan selamat, untung, selamat, untung, untung, selamat dalam hidup kita. Kita selamat dari berbagai mara bahaya bencana. Kita diselamatkan dari bencana yang telah menimpa manusia. Kita dapat melaksanakan tugas kita dengan baik, pekerjaan kita dengan baik, kita bisa pulang dengan selamat. Demikian juga anak-anak kita, istri kita, keluarga kita, Allah selamatkan, Allah beri keselamatan. Ini adalah satu nikmat. Yang mana kalau Allah Subhanahu wa taala ingin menimpakan satu musibah, dur, malapetaka, kesulitan, maka tidak ada yang dapat menolak itu. Dan musibah apapun bisa menimpa kita. Musibah-musibah yang mungkin tidak kita bayangkan sebelumnya. Ya, mungkin orang-orang yang menjadi korban tsunami tidak mengira dan tidak juga menyangka bahwa akan terjadi musibah sebesar itu. Tapi itu terjadi dan menimpa manusia. Maka kalau Allah Subhanahu wa taala ingin menimpakan mudarat atasmu, fala kashifa lahu illahu. Tidak ada yang dapat menyingkap musibah itu kecuali Allah Subhanahu wa taala. Wa iyuridka bi khairin fala radda li fadlihi. Maka jika Allah dan sebaliknya, jika Allah Subhanahu wa taala menghendaki kebaikan, maka tidak akan ada yang dapat menolak kebaikan itu. Jika Allah telah berkehendak memberikan hidayah kepada seseorang, maka tidak akan ada seorang pun yang dapat menghalangi hidayah itu kepadanya. Tapi kalau Allah Subhanahu wa taala menjauhkannya dari hidayah, maka apapun nasihat tidak akan mempan, tidak akan masuk ke dalam hatinya. Yusibu bihi may yasha'u min ibadihi, dan Allah memberikan kebaikan itu kepada siapa yang dikehendakinya dari hamba-hambanya. Maka ya, Allah Subhanahu wa taala menjadikan manusia itu ada yang beriman dan ada yang kafir. Ada yang taat, ada yang durhaka. Ya, ada yang taat dan ada yang durhaka, ada yang beriman, ada yang kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah memberikan karunia ini kepada siapa yang dikehendakinya dari hamba-hambanya, wa huwal ghafurur rahim. Dan Allah Subhanahu wa taala adalah Rabb yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Jadi dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan ya bahwa musibah apapun bisa menimpa manusia, bisa menimpa diri kita, dan tidak ada yang mampu untuk menolak apa yang Allah kehendaki atas hambanya. Ini menguatkan dan mengokohkan kita, iman kita kepada takdir, ya, bahwa yang baik dan yang buruk itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua ayatnya adalah surat Fatir ayat 2. Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam surat Fatir ayat 2, ma yaftahillahu lin-nasi min rahmatin fala mumsika laha wa ma yumsik fala mursila lahu wa fala mursila lahu min ba'dih wa huwal azizul hakim. Surat Fatir ayat 2. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, apa saja di antara rahmat Allah yang dianugerahkan kepada manusia, maka tidak ada yang dapat menahannya. Kalau Allah Subhanahu wa taala ingin menghendaki kebaikan atas manusia, maka tidak ada yang dapat menahannya. Fala mumsika laha wa ma yumsik fala mursila lahu illa mim ba'di, ya fala mursila lahu mim ba'di. Dan apabila Allah Subhanahu wa taala menahannya, ya, menahan karunia itu dari manusia, anugerah itu dari manusia, maka tidak ada satu orang pun yang dapat ya menyalurkannya ataupun melepaskannya, menurunkannya setelah itu. Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana, wa huwal azizul hakim. Ayat ini juga menjelaskan bahwa kebaikan dan keburukan itu atas kehendak Allah, atas ketentuan Allah Subhanahu wa taala yang tidak dapat ditolak dan tidak dapat dicegah oleh manusia jika Allah telah menghendakinya. Demikian pula firman Allah yang lainnya dalam surat Hud ayat 6. Ini ayat yang ketiga. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Tidak ada satupun binatang melata, makhluk melata di atas muka bumi ini, yang berjalan di atas muka bumi ini, illa 'alallahi rizquha, kecuali Allah Subhanahu wa taala telah menanggung rezekinya. Allah Subhanahu wa taala telah menjamin rezekinya. Wa ya'lamu mustaqarraha wa mustaudaaha. Kullun fi kitabim mubin. Dan Allah mengetahui tempat kediamannya dan tempat penyimpanannya, dan semua itu telah tertulis dalam kitab yang nyata, yaitu Lauhul Mahfuz. Di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwa rezeki sudah dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala, sudah ditulis. Manusia hanyalah diminta untuk berikhtiar melakukan apa yang Allah Subhanahu wa taala berikan dari potensi kemampuan yang Allah berikan kepada mereka. Ketentuannya, ketetapannya ada di sisi Allah, baik banyak sedikitnya, ya, itu ditentukan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan semua sudah tertulis di Lauhul Mahfuz. Sudah tertulis ketika seorang hamba berada di dalam perut ibunya, rezekinya detil. Hingga tidak ada yang meninggalkan dunia kecuali setelah sempurna rezekinya. Ayat-ayat ini menjelaskan kepada kita bagaimana kita beriman kepada ketentuan dan takdir Allah Subhanahu wa taala. Dan ini merupakan bagian dari tawakal kepadanya, iman kepada takdir. Ya, merupakan ya salah satu buahnya adalah tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, tawakal ini adalah buah dari iman kepada takdir, ya. Iman kepada takdir yang baik maupun yang buruk hanyalah ya dari Allah Subhanahu wa taala. Maka seorang hamba menyandarkan urusan ini kepada Rabb-nya. Dia tahu kuasanya di bawah kuasa Allah, kehendaknya di bawah kehendak Allah. Maka dia pun menyandarkan itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini akan melahirkan sifat ataupun sikap husnuzan kepada Allah, berbaik sangka kepada Rabbul Alamin. Ya, dia tidak berbaik sangka kepada Rabbul Alamin, dia tidak berburuk sangka. Walaupun itu yang dia terima adalah satu kepahitan, pahit. Karena dia tahu yang manis dan pahit semuanya datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini akan mengokohkan jiwanya, menguatkan jiwanya dalam melewati tantangan-tantangan hidup, masalah-masalah kehidupan yang sangat kompleks dan banyak. Dia siap menghadapinya. Karena dunia tidak selalu berjalan mulus. Tidak semua kehendak yang kita kehendaki terjadi. Kadang-kadang Allah berkehendak lain, tidak sesuai dengan apa yang kita kehendaki. Maka orang yang bertawakal kepada Allah, dia senantiasa berbaik sangka kepada Rabb-nya. Karena dia telah menyerahkan urusan itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia percaya bahwa Allah pasti menghendaki yang terbaik untuk dirinya. Ini adalah buah dari tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga merasa tenang di dalam berikhtiar, berusaha untuk meraih apa yang diinginkannya. Dengan tawakal ini akan hatinya akan semakin kokoh dan kuat untuk menggapai apa-apa yang maslahat dan untuk menghindari apa-apa yang mudarat. Oleh karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kita agar bertawakal kepada Allah. Rasulullah adalah guru sekaligus teladan yang mulia bagi kita semua umat Islam. Berkaitan dengan tawakal ini, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selalu mengajarkan dan mendorong kaum muslimin agar senantiasa bersandar kepada Rabb-nya, kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena hanya Allah yang mampu mencukupi kebutuhan kita, dan Allah akan mencukupi kebutuhan orang-orang yang bertawakal. Bahkan dalam zikir-zikir keseharian sering disisipkan bacaan-bacaan yang mendorong kita untuk mengukuhkan, menguatkan tawakal kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya adalah hadis yang diriwayatkan oleh Anas bin Malik radhiyallahu anhu, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila seorang keluar dari rumahnya lalu dia mengucapkan bismillah, tawakkaltu 'alallah, la haula wala quwata illa billah. Dia membaca ini ketika dia keluar dari rumahnya, yaitu dengan menyebut nama Allah, aku bertawakal kepada Allah, tiada daya dan upaya kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Maka apa kata Nabi? Maka ketika itu akan dikatakan kepadanya, wahai hamba Allah, ya, kamu telah diberi hidayah, diberi kecukupan dari kebutuhanmu, dan dijaga dari keburukan musuh-musuhmu. Kemudian syaitan yang akan mengganggunya berpaling dan menjauh darinya. Ketika dia keluar dari rumahnya mengucapkan bismillah, tawakkaltu 'alallah, la haula wala quwata illa billah, maka syaitan akan berpaling darinya, yaitu tidak akan mengganggunya, menjauh darinya, sehingga syaitan yang lain berkata kepada syaitan tersebut, bagaimana mungkin kamu bisa menggoda hamba yang telah diberi hidayah, diberi kecukupan dan dijaga dari keburukan, yang hudita, kufita, wa wukita, yang Allah Subhanahu wa taala telah jaga dia. Allah Subhanahu wa taala telah cukupi kebutuhannya dan Allah Subhanahu wa taala telah menunjukinya. Bagaimana kalian dapat mengganggu hamba tersebut? Demikian kata setan yang satu kepada setan yang lainnya. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga mengajarkan ya hakikat tawakal dengan menjelaskan bahwa semua kebaikan dan keburukan ada di tangan Allah Subhanahu wa taala. Seperti ayat-ayat yang kita bacakan tadi, 3 ayat yang merupakan pondasi dan dasar dan juga modal bagi kita ya untuk kita katakan mencukupi segala kebutuhan kita, ya, yang membuat kita selamat dari ketergantungan kepada makhluk. Nah, sekiranya seluruh manusia bersatu untuk memberikan satu kebaikan atau menimpakan satu keburukan kepada kita, niscaya tidak akan pernah terwujud, tidak akan bisa terjadi kecuali jika Allah Subhanahu wa taala menginginkan demikian. Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma meriwayatkan bahwa ketika ia berbonceng di belakang Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi mengajarkannya beberapa perkara penting. Di antaranya adalah Nabi mengatakan kepada beliau, kepada Ibnu Abbas, wa alam annal ummata law ijtama'at ala ayyan fa'uka bi syai'in lam yanfa'uka illa bi syai'in qad katabahu Allahu lak wa in ijtama'u ala ayyan dhurruka bi syai'in lam yadhurruka illa bi syai'in qad katabahu Allahu 'alaik rufi'atil aqlam wa jaffatis suhuf. Nabi berkata kepada Ibnu Abbas, ketahuilah bahwasanya seandainya seluruh umat bersatu untuk memberikan satu keberuntungan, manfaat, kebaikan kepada kamu, mereka tidak akan mampu memberikan itu kecuali sesuatu yang telah Allah Subhanahu wa taala tuliskan atas dirimu. Kalau itu dituliskan atas kita, waktu kebaikan itu adalah milik kita, maka Allah Subhanahu wa taala akan memudahkan jalannya. Dan kalau itu bukan milik kita, maka itu tidak akan sampai kepada kita. Wa in ijtama'u ala yadurruka bi syai'in, seandainya mereka berkumpul untuk menimpakan satu mudarat kepada dirimu, celaka atas dirimu, lam yadurruka illa bi syai'in qad katabahu Allahu lak 'alaik, tidak akan menimpa keburukan itu, kamu tidak akan tertimpa keburukan itu kecuali sesuatu yang telah Allah tuliskan atas dirimu. Pena telah terangkat dan lembaran telah mengering, yaitu lembaran takdir. Pena takdir telah terangkat dan lembaran takdir telah mengering, tidak akan ada penambahan dan pengurangan dari apa yang telah Allah Subhanahu wa taala tuliskan di Lauhul Mahfuz. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Umar bin Khattab disebutkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda berkaitan dengan tawakal, keutamaan tawakal, bahwa ternyata bukan manusia saja yang bertawakal, semua makhluk bertawakal, bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi mengatakan, "Lau annakum tatawakkaluna 'ala Allahi haqqa tawakkulih, la razaqakum kama yarzuqu at-tayr taghdu khimasan wa taruhu bitana." Seandainya kalian bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala dengan tawakal yang sebenar-benarnya, niscaya dia akan menurunkan rezeki kepada kamu seperti Allah memberikannya kepada seekor burung. Burung pergi pada pagi buta dalam keadaan lapar, kemudian kembali pada waktu petang dalam keadaan kenyang. Burung ini dia bisa bertawakal kepada Allah, bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak takut kehilangan rezekinya. Dia berusaha dengan ikhtiar, kemampuan ikhtiar yang Allah berikan kepadanya, dan Allah Subhanahu wa taala menjamin rezeki mereka. Ya. Nah, ini seekor burung. Bagaimana pula dengan anak manusia? Bagaimana pula dengan seorang yang beriman, yang percaya dan yakin bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak akan menyia-nyiakan hamba-hambanya. Maka dia tidak akan takut terhadap rezekinya. Ya, yang dia takut adalah murka Allah Subhanahu wa taala, kemarahan Allah Subhanahu wa taala terhadap dirinya karena kedurhakaannya. Itu yang ditakutkan oleh seorang muslim, seorang mukmin. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu disebutkan, "Man nazalat bihi faqah fa anzalaha bin nas lam tusadda faqatuhu. Wa man nazalat bihi faqah fa anzalaha billah fayusikullahu lahu birizqin ajilin aw ajil." Nabi mengatakan, barang siapa ditimpa satu kefakiran, kekurangan, kesempitan, lalu mencari jalan keluar dengan meminta-minta bantuan kepada manusia, mengadu kepada manusia, mengeluh kepada manusia, niscaya kefakiran itu tidak akan tertutupi, kefakirannya tidak akan tertutupi. Namun barang siapa yang ditimpa kesulitan lalu mencari jalan keluar dengan berdoa dan bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, niscaya Allah Subhanahu wa taala akan mempercepat urusan, akan mempercepat untuknya rezekinya di dunia, dan Allah Subhanahu wa taala akan mempercepat rezekinya sekarang ataupun nanti. Itu jaminan dari Rabbul Alamin, dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu barang siapa yang bertawakal kepada Allah ketika dia ditimpa kemiskinan, kesulitan, kefakiran, dan dia mencari jalan keluar dengan berdoa dan bertawakal kepada Allah, dia serahkan urusannya kepada Allah, maka Allah Subhanahu wa taala akan mempercepat untuknya rezeki tersebut di dunia, dan Allah Subhanahu ataupun Allah Subhanahu wa taala tangguhkan itu nanti untuknya di akhirat. Ya, bisa Allah balas kontan dia di dunia, atau Allah Subhanahu wa taala balas nanti ya ketika dia dibangkitkan di alam berikutnya. Dan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Darda radhiyallahu anhu, ya, disebutkan, "Lau anna rajulan haraba min rizqihi ka harabihi minal maut, la adrakahu rizquhu kama yudrikuhul maut." Seandainya manusia lari dari rezekinya sebagaimana larinya dia dari kematian, niscaya rezeki itu akan terus mengejarnya dan menghampirinya sebagaimana kematian pasti menghampirinya. Nabi juga memberitahu bahwa tawakal selain mendatangkan manfaat di dunia dan di akhirat, juga akan menyelamatkan hamba ini dari bencana pada hari kiamat, ya, yang akan dibuka ditandai dengan tiupan sangkakala malaikat Israfil. Pada satu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda di hadapan para sahabat, "Bagaimana aku dapat menikmati hidupku ini sedangkan peniup sangkakala yaitu malaikat Israfil telah meletakkan ujung sangkakala itu di mulutnya?" Yaitu dia siap-siap untuk meniup sangkakala itu. Tinggal tunggu perintah Allah Subhanahu wa taala. Jika diperintahkan untuk meniupnya, maka dia akan meniupnya, dia akan langsung melakukannya. Ya. Jadi tawakal itu akan membuat seorang hamba dapat memaksimalkan hidupnya. Dengan bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, selain hamba itu selamat di dunia dan di akhirat, dia juga akan menyelamatkan hamba itu dari banyak bencana pada hari kiamat. Ternyata ucapan Nabi ini membuat resah dan khawatir sebagian sahabat. Oleh karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menenangkan mereka dengan mengajarkan zikir yang berisikan perintah agar bertawakal kepada Allah. Nabi berkata kepada mereka, "Kalau begitu ucapkanlah, kamu bacalah. Hasbunallah wa ni'mal wakil wa 'alallahi tawakkalna. Cukuplah Allah menjadi penolong kami dan Dia adalah sebaik-baik pelindung. Hanya kepada Allah semata kami bertawakal." Ya, dia mengatakan, "Hasbunallah wa ni'mal wakil, 'alallahi tawakkalna." Ya, cukuplah Allah menjadi pelindung bagi kami dan hanya kepada Allah semata kami bertawakal. Nah, ini seorang mukmin, dia akan selalu ingat kepada Rabb-nya, dia selalu ingat kepada penciptanya, maka dia tidak akan merasa terasing, ya, dari Allah Subhanahu wa taala. Itulah dia tawakal. Tawakal yang merupakan salah satu akhlak yang harus dimiliki oleh setiap mukmin atau setiap muslim. Nah, berikutnya kita akan melanjutkan pembahasan nantinya tentang tawakal ini, ya, bagaimana tawakalnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan juga kita akan meluruskan pandangan yang keliru, perspektif yang keliru tentang tawakal pada pertemuan-pertemuan kita yang akan datang insyaallah. Aqulu qawli hadza, astaghfirullah li wa lakum li sairil muslimin, innahu huwal ghafurur rahim.
Baik, alhamdulillah, kami ucapkan terima kasih atas penjelasan kajian ilmiah di sesi materi siang hari ini. Dan pendengar serta pemirsa dimanapun Anda berada, kita masuk ke sesi tanya jawab. Silakan bagi Anda tentunya yang ingin bertanya secara langsung melalui layanan telepon ke nomor 0218236543. atau pertanyaan berupa pesan singkat dapat Anda kirimkan melalui nomor 081-989-6543. Baiklah, kita coba sapa untuk di layanan-layanan telepon. Membuka sesi tanya jawab di siang hari ini. Ya, Waalaikumsalam warahmatullah. Dengan siapa dari mana? Nah, terputus. Baik, silakan bagi Anda yang ingin terhubung kembali di layanan-layanan telepon di 021-823-6543 kita sapa kembali. Silakan. Baik, halo.
Assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullah. Dengan siapa dari mana?
Assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullah. Silakan Bapak, dengan siapa ini?
Assalamualaikum Ustaz, saya ingin menanyakan.
Baik.
Saya dari Bapak Musa Riau.
Silakan Bapak di Riau.
Iya, iya. Saya dulu pernah membuat sedikit anu ini perkebunan sedikit. Jadi setelah berhasil, saya tidak lagi bekerja Pak, saya hanya berdoa untuk diberi keberkahan. Jadi apakah salah atau apa pendapat saya ini Pak? Mohon penjelasannya. Selamat.
Yeah.
Halo.
Nah. Iya. Yeah. Iya, yeah. Barakallahu fiik. Ditunggu jawaban dari Ustaz. Nah. Silakan, Ustaz.
Iya. Yeah. Tentunya seorang hamba tidak boleh melupakan doa ya. Apapun kesuksesan yang sudah dia raih, ya apapun yang telah dicapainya, baik itu dalam urusan dunia maupun akhirat, ya dia tidak boleh berhenti berdoa berharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada perkara yang lebih besar yang harus kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Kesuksesan dunia itu hanyalah sedikit dari banyak nikmat-nikmat yang lain. Ya, ada perkara yang lebih penting yang harus kita minta kepada Allah. Ya, yaitu surga. Nabi mengatakan, "Idza sa'altumullah fas'aluhul firdausal a'la." Jika kamu mohon kepada Allah, maka mintalah al-firdausal a'la. Demikian juga di dalam bab rezeki. Ya, kita mohon kepada Allah, semoga rezeki kita itu bukan hanya bertambah tapi juga berkah. Yaitu rezeki itu, harta itu bisa kita jadikan sebagai alat media. Ya, sebagai bahtera, ya sebagai bahtera untuk menggapai akhirat. Maka Allah mengatakan di dalam Al-Qur'an, وَبَدَغِي فِي مَا أَتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةِ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا. Carilah akhirat dengan nikmat, karunia, rezeki yang Allah berikan kepadamu. Dan jangan lupakan nasib kamu di dunia. Silakan kita jadi orang kaya, tapi gunakanlah kekayaan itu untuk meraih akhirat kita. Inilah orang kaya yang bersyukur. Orang kaya yang dapat menggunakan kekayaannya sebagai bahtera, ya sebagai alat, ya sebagai media untuk menggapai akhirat. Ini orang yang beruntung. Maka kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar diberi kecukupan dan diberi keberkahan. Karena banyak juga orang yang diberi harta yang banyak tapi tidak berkah. Harta itu tidak membawanya untuk menaati Allah, bahkan menghambatnya dari mengingat Allah, menjauhkannya dari Allah Subhanahu wa taala, membuatnya mengabaikan banyak kewajiban-kewajibannya. Bahkan harta itu membuat dia sombong, merendahkan manusia, menolak kebenaran. Ini penyakit orang-orang kaya, merendahkan manusia dan menolak kebenaran. Maka dari itu dia bermohon kepada Allah, meminta kepada Allah agar harta kekayaan itu tidak menjadi bencana, wabal atas dirinya. Tapi dia terus sungguh memohon kepada Allah agar harta itu menjadi berkah. Maksudnya adalah harta itu dapat dia gunakan sebagai alat untuk menggapai akhirat. Ya wallahu a'lam bisawab. Maka jangan berhenti berharap dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, bukankah semakin banyak kekayaan yang bisa kita gunakan untuk kebaikan itu akan semakin baik. Ya. Ya, tapi ingat, jangan kita diperdaya oleh setan, yaitu kita berambisi untuk mengumpulkan dunia dan kita lupa kepada kewajiban-kewajiban kita, ya, lupa kepada kewajiban-kewajiban kita. Sebagian orang berambisi untuk jadi orang kaya, walaupun dia meninggalkan kewajiban-kewajibannya. Lalu dia beranggapan seperti ini, nanti kalau sudah kaya saya akan taat, saya akan rajin ke masjid. Bukan hanya rajin ke masjid, saya akan bangun masjid, ya, dan lain sebagainya. Nah, ini tentunya boleh jadi merupakan tipu daya syaitan, ya, tipu daya syaitan. Ketika dia meraih kekayaan itu dengan melupakan Allah, ya, maka kekayaan itu tidak akan mendekatkannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, syaitan akan membawanya menjauh dari Allah Subhanahu wa taala melalui kekayaan itu sendiri. Wallahu alam bisawab. Maka mintalah itu kepada Allah. Ya, mintalah keberkahan itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, mudah-mudahan kekayaan yang kita miliki itu menjadi suatu keberkahan dalam hidup kita yang membuat kita semakin dekat dengan Allah dan semakin banyak kebaikan-kebaikan yang bisa kita lakukan dan kita bisa sebarkan, yang bisa kita bagi kepada sesama. Wallahu a'lam bishawab.
Nah, baik, terima kasih atas jawaban serta nasihat yang telah disampaikan. Untuk Bapak yang berasal dari Riau yang bertanya tadi, dan faedah dari jawaban tersebut bermanfaat untuk para pendengar maupun pemirsa yang lainnya. Berikutnya masih di layanan telepon kita kembali menyapa. Bagi Anda yang ingin bertanya secara langsung di 0218236543 Laam, silakan. Halo.
Waalaikumsalam, saya dari
Nah, Assalamualaikum Bapak.
Saya dari NTB.
Dari NTB, dengan Bapak siapa?
NTB Sumbawa, Samsudin.
Pak Samsudin Sumbawa. Mohon maaf sebelum dilanjutkan pertanyaannya, dikecilkan terlebih dahulu volume radio atau televisinya.
Saya.
Baik.
Ya.
Nah, jika sudah silakan Bapak.
Ini gini, saya mau bertanya, apakah boleh saja kita, pokoknya bangun jam 2, jam 3 malam, kita bertahajud langsung sholat witir lagi nyambung dengan witirnya, apakah bisa, Ustaz?
Baik, hanya itu pertanyaannya. Baik,
saya tahajud. Saya selesai lurus sholat tahajud dan berdoa dulu baru saya sholat witir, apakah boleh?
Baik, nah, barakallahu fiik. Ditunggu jawaban dari Ustaz ya. Baik,
Assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sholat witir adalah bagian dari sholat malam, ya, sama seperti sholat tahajud adalah bagian dari sholat malam. Dan Nabi menganjurkan kita agar menjadikan witir ini sebagai penutup dari sholat-sholat malam kita. Ij'alu akhira sholatikum billayli alwitr. Jadikanlah sholat witir sebagai sholat penutup kamu di malam hari. Ini anjuran, ya. Maka urutannya, ya, tertibnya adalah kita mengerjakan sholat tahajud semampu yang bisa kita lakukan. Dan apabila kita khawatir akan tiba waktu fajar, ya, akan terbit fajar, maka kita tutup dengan witir. Itu yang dilakukan oleh Nabi. Beliau mendahulukan tahajud, baru kemudian witir. Walaupun Nabi pernah menganjurkan sahabat untuk berwasiat kepada sebagian sahabat untuk mengerjakan sholat witir sebelum pergi tidur. Nah, ini mungkin bagi orang-orang yang susah bangun malam, maka mungkin mereka mengambil dispensasi ini, yaitu berwitir sebelum tidur. Dan bila dia bangun pada malam hari, dia boleh mengerjakan sholat tahajud. Witir dan tahajud adalah bagian dari sholat malam. Hanya saja dia jangan ulangi lagi sholat witirnya dua kali. Gak perlu mengulangi sholat berkali-kali dalam satu hari, termasuk witir. La witroni fi lailatin. Tidak ada dua witir dalam satu malam. Ya. Namun di sini dia kurang dapat keutamaan. Keutamaannya kurang. Ya. Karena dia mendahulukan witir daripada sholat tahajudnya. Nah, jadi pada dasarnya urutannya sholat tahajud dulu, baru kita mengerjakan sebagai penutupnya sholat witir. Nah itu anjuran Nabi, itu yang ditekankan sama Nabi. Ija'alu akhira sholatikum bilaili alwitir. Tapi itu bukan wajib, bukan wajib menjadikannya sebagai sholat penutup, karena sholat witir juga hukumnya bukan wajib. Jadi boleh dilakukan seperti yang disebutkan tadi ya. Wallahu a'lam bisawab.
Nah, alhamdulillah. Terima kasih atas jawaban yang telah disampaikan. Demikian pertanyaan dari layanan telepon yang telah dijawab. Berikutnya pertanyaan dari pesan singkat kita akan bacakan. Nah, assalamualaikum. Saya seorang wanita yang banyak melakukan maksiat yang telah atau dan telah bertaubat. Sekarang saya menggantikan hidup saya yang dahulu dengan ibadah, salat lima waktu, rajin membaca Al-Quran, patuh terhadap suami, membayar zakat dan menjauhi diri dari perbuatan-perbuatan dosa. Ustaz, apakah bila saya dicabut nyawa termasuk seorang yang mukmin? Syukran, jazakumullahu khairan.
Iya. Seberapa banyak pun dosa yang dilakukan, apapun dosa yang dilakukan, seberat apapun dosa yang dikerjakan, ya sebanyak apapun dosa yang dilakukan, sampai-sampai dosa yang paling besar sekalipun yaitu syirik, apabila hamba itu bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah menjanjikan ampunan. Dan Allah Subhanahu wa taala pasti akan menerima taubat hamba itu jika hamba itu sungguh-sungguh bertaubat kepadanya. Karena Allah mengajak kita semua untuk bertaubat kepadanya. Wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minun. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Bertaubatlah kamu semuanya wahai orang-orang yang beriman. Wahai orang-orang yang beriman, bertaubatlah kamu kepada Allah dengan sebenar-benarnya taubat. Nabi bersabda, at-taubatu tajubbu ma qablaha. Taubat itu akan menghapus apa-apa yang ada sebelumnya. Amalan penghapus dosa yang pertama adalah taubat. Apabila taubat itu dilakukan dengan sungguh-sungguh, maka tidak ada yang tidak diterima taubatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah membentangkan tangannya di siang hari untuk menerima taubat hamba-hambanya yang berbuat dosa di malam hari. Dan Allah membentangkan tangannya di malam hari untuk menerima taubat hamba-hambanya yang berdosa di siang hari. Ya, Allah menerima taubat hamba-hambanya. Apapun dosa yang dilakukan, sampai dosa yang paling besar, sebanyak apapun, walaupun sebanyak buih di lautan, maka seorang hamba dalam posisi, dalam kondisi seperti ini, dia harus mempertebal rojaknya kepada Allah, pengharapannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak boleh berputus asa, dia tidak boleh putus harapan dari Rabbnya, dan dia tidak boleh berburuk sangka kepada Allah Subhanahu wa taala, merasa dia tidak diampuni. Nah, itu tidak boleh, itu dari syaitan yang akan membuat kita putus asa. Wala ya'su mir rahillah illal qaumul kafirun. Tidak ada yang berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala kecuali orang-orang yang kafir. Syaitanlah yang membuat kita putus asa sehingga akan menyeret kita kembali kepada dosa-dosa kita. Coba lihat orang yang putus asa dari bertaubat kepada Allah, dari ampunan Allah Subhanahu wa taala, merasa dirinya tidak berharga lagi, tidak ada kesempatan lagi, telah putus harapan dan lain sebagainya, maka pastilah hamba ini akan kembali kepada dosanya. Itulah yang dikehendaki oleh syaitan. Maka kita tidak boleh putus harapan dan terus berbaik sangka kepada Allah bahwa Allah menerima taubat kita. Allah pasti menerima taubat kita. Kita harus yakini itu. Tapi itu harus dibarengi dengan ya tekad yang bulat, niat yang lurus, ya kesungguhan yang benar, taubat yang nasuha. Ya Allah Subhanahu wa taala pasti akan menerimanya. Itu adalah suatu keniscayaan yang Allah Subhanahu wa taala pasti akan berikan kepada hamba-Nya, yaitu menerima taubat mereka. Wallahu a'lam bisawab. Nah, demikianlah ya pertemuan kita pada kesempatan siang ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Aku lu qauli hadza, astaghfirullah li wa lakum, nasairul muslimin, innahu huwal ghafurur rahim.